Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ է առաջարկում պետությունը գույք ու սեփականություն կորցրած իրանցիներին։ Իշխանությունն այսօր էլ սկսել է հետաքրքրվել հայ առաքելական եկեղեցու հեռուստաալիքին պետ բյուջեից տրամադրվող գումարներով։ Մոսկվան պնդում է Երևանը խուսափում է շփումների տարեմուտքի ցուցումով։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին խորհրդարանական ընտրություններում ազգային ժողովրդավարական դաշինքի հաղթանակի կապակցությամբ։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում հանդիպման հնարավորություն կունենան քննարկելու Հայաստան-Հնդկաստան երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու հարցերը։ 2020 թվականի քառորդյա պատերազմում կրած պարտությունից հետո Հայաստանը ռազմական համագործակցություն է հաստատել Հնդկաստանի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամով այսօր ասել է, որ օրեր առաջ Հայաստանից ստացել են խաղաղության համաձայնագրի նոր նախագիծը։ Նրա խոսքերով որոշ կետերում դրական դինամիկա են նկատում, ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում։ Կողմերը արդեն 9-րդ անգամ են խմբագրում համաձայնագրի նախագիծը և փոխանցում միմյանց։ Ռուս սահմանապահները արդեն դուրս են եկել Սյունիքի մարզի ներքին հանդի հատվածից, Ազատությանը ասել է Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 17-րդ անգամ բանաձև ընդունեց, որը ճանաչում է Աբխազիա և Հարավային Օսիա բոլոր փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադառնալու իրավունքը։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 103 երկիր։ Հայաստանը առաջին անգամ է կողմ քվեարկել այդ փաստաթղթին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը 10-ի հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանը խուսափում է արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության խողովակներով շփվել Ռուսաստանի հետ, այն համարելով արևմուտքի ճնշման արդյունք։ Մանրամասները ծրագրում։ ՄԱԿ-ի նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի ժամանեց Ֆրանսիա մասնակցելու 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում դաշնակի զորքերի ափանման 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ի նախագահը Ֆրանսիայում հանդիպում կունենա նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ուկրաինայի նախագահին հունիսի 7-ին ընդունել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բայդենի պետականայցը շարունակվելու է մինչև Կիրակի։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի հարցերով դեպարտամենտը հայտնում է, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին Վրաստանից արտաքսել են տարբեր երկրների 42 քաղաքացիների, այդ թվում նաև Հայաստանի քաղաքացիների։ Հաղորդվում է, որ արտաքսվածների թվում Ադրբեջանի անչափահաս քաղաքացիներ կան, որոնք առանց օրինական հիմքերի գտնվելով Վրաստան զբաղվել են հակահասարակական տարբեր գործունեությամբ։
Շնորհակալություն հրաշ, շարունակում ենք թողարկումը և սկսենք ներքաղաքական թեմայից։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորած շարժումը Երևանից ուղևորվում է մարզեր, Սամնամերձ, Գեղարքունիք և Սյունիք։ Այստեղ նախատեսված ակցիաներից հետո Տավուշի թեմի առաջնորդը մտադիր է վերադառնալ մայրաքաղաք և մեծ հանրահավաք անցկացնել, օրակարգը հստակ չէ։ Մեկ ամիս է անցել, ինչ բարձրաստիճան հոգևորականին նրա աջակիցները հռչակել են շարժման վարչապետի թեկնածու Փաշինյանի հրաժարականի ուղիղ պահանջից բացի նույնիսկ չի մեկնարկել դրան հասնելու համար իմպիչմենտի գործընթացը խորհրդարանում, որտեղ ակնկալվում էր, որ պետք է նախաձևորը ակնկալվում էր, պետք է նախաձեռնային արքեպիսկոպոսին աջակցող ուժերը։ Այս ֆոնին Տամուշի թեմի առաջնորդն անցած օրերին քաղաքական ուժերից պահանջում էր ավելի տեսանելի մասնակցություն դրսևորել։ Հանդիմության գործողություններին Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում հանդիմադիր շարժումը, որն առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այս րոպեներին ճանապարհ բռնեց դեպի Վարդենից։ Այսօր երեկոյան Սոցքում հանրահավաք են պատրաստվում իրականացնել հանդիմադիր ուժի ներկայացուցիչները։ Բագրատ Սրբազանը այսօր լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում ասաց, որ շատ կարևորում են մարզային հանդիպումները, քանի որ այս պայքարը միայն Տավուշի համար չէ, որտեղից որ սկսվել է սահմանազատման գործընթացը։
մեր շարժումն ու պայքարը իր բովանդակությամբ այն մեծ ահազանգն է, որ թե ինչ է տեղի ունելու ամբողջ Հայաստանում։ Այս պատճառով ենք նաև գնում Վարդենիս։
Ընդդիմության վարչապետի թեկնածու հրճակված Բագրատ Սրբազանը ասաց, որ իրենց պայքարը փուլ առ փուլ են իրականացնում և հիմա երրորդ փուլն է իրականանում մարզային հանդիպումներ։ Վաղը Սյունիք այցը չեղարկվում է, որովհետև նրանք պատրաստվում են երևանյան հանրահավաքի։ Փուլային պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև, ինչպես ասաց Բագրատ Սրբազանը, հասնեն իրենց նպատակին, իսկ դա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության անդրադառնանք Մոսկվայի գնահատմամբ։ Երևանը արևմուտքի ցուցումով խուսափում է արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության խողովակներով Ռուսաստանի հետ շփվել։ Արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինի խոսքով շփումներից զատ նվազել է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Երևանը չի թաքցնում դժգոհ է Ռուսաստանից բազմաթիվ հարցերում, բայց ոչ առևտրատնտեսական համագործակցությունից, որի արդյունքները հատկապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ֆոնին աննախադեպ ցուցանիշներ են ապահովում։ Նույն օգուտները Երևանը չի տեսնում, օրինակ Մոսկվայի մասնակցությամբ ռազմական դաշինքից, ինչի մասին Հայաստանի իշխանությունն ամենաբարձր մակարդակով խոսում, բայց և միաժամանակ էլ չի շտապում վերջնական խզել կապերն այդ կազմակերպության հետ։ Մոսկվայից հնչած հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմի բերել։
Եթե Երևանն անվտանգությանը վերաբերող զգայուն տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի արևմտյան պետություններին, ապա դա կարող է անդառնալի հարված հասցնել Մոսկվայի հետ հարաբերություններին։ 10 գործակալության հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Հայաստանի չմտածված քայլերը, որոնք ազգային տվյալների բազայի և երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկատվության լիարժեք հասանելիություն կապահովեն արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչների համար, ոչ միայն կվտանգեն երկրի ինքնիշխանությունն, այլև օբյեկտիվորեն անհնարին կդարձնեն վերադարձը համատեղ աշխատանքին, որի նպատակն է Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների հետ ընդհանուր պաշտպանական տարածքի ստեղծումը, հայտարարում է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը, ընդգծելով, թե Երևանը կարծես թե փորձում է օգտվել այն իրավիճակից, երբ արևմուտքը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում համագործակցության խորացման հանդեպ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ 10-ին տված հարցազրույցում Գալուզինը հերթական անգամ պնդում է, թե ՀԱՊԿ աշխատանքների լիարժեք մասնակցությունը ձեռնտու է հենց Հայաստանին, ռուսաստանցի դիվանագետի խոսքով, սակայն վերջին շրջանում Հայաստանում Մոսկվայի հետ համագործակցության հանդեպ մեծ հետաքրքրություն չի նկատվում։ Հայաստանը դադարել է հետաքրքրություն ցուցաբերել արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների գծով շփումների հանդեպ, ինչը արևմուտքի ճնշման արդյունք է, համոզված պնդում է Գալուզինը մանրամասնելով։ 2023 թվականի նոյեմբերից արտգործնախարարների որևէ հանդիպում չի եղել։ Հայ գործընկերները հետաքրքրություն չեն ցուցաբերել նաև երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև խորհրդակցությունների ժամանակացույց կազմելու մեր առաջարկի հանդեպ։ Ոչ մեր մեղքով նկատելիորեն նվազել է նաև պաշտպանական գերատեսչությունների միջև շփումների դինամիկան, նվազել է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, արձանագրում է Գալուզինը, կրկին պնդելով, թե դա արևմուտքի ճնշման հետևանք է, որով փորձ է կատարվում ստիպել Երևանին նվազագույնի հասցնել հարաբերությունները մեր երկրի հետ։ Չնայած դրան, ակնկալում ենք, որ խնդրահարույց հարցերի և գրգռող պահերի վերացման ուղղությամբ աշխատելու հայկական իշխանությունների հրապարակայնորեն բարձրաձայնված տրամադրվածությունը գործնական դրսևորում կստանա, նշում է Գալուզինը, հավելելով, թե Մոսկվայում դրան պատրաստ են։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը սահմանազատումից հետո պարզեց միայն, որ Տավուշում Ադրբեջանին հանձնված տարածքներում մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն, ընդ որում որոշները այդ վկայականները ձեռք են բերել ընդամենը 2 տարի առաջ գործող իշխանության օրոք։ Հասկանալի չէ, թե ինչպես են այդ տարածքներն ադրբեջանական, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է մարդկանց սեփականության իրավունքը։ Այժմ պետությունը գույքու սեփականություն կորցրած գիրանցեցիներին փոխհատուցում է առաջարկում, բայց նախ պնդում հրաժարվել սեփականությունից և հետագայում պահանջներ չներկայացնել։ Այս մասին գրավոր հավաստիացումից հետո ենթադրվում է կհստակեցվի փոխհատուցման չափը, գործընթացը գաղտնի է, Նարաբուլղադարյանն է փորձում մանրամասներ պարզել։
Կառավարությունը մի քանի շաբաթ է չի բացահայտում, թե սահմանազատման հետևանքով գույքից զրկվող Կիրանցի քանի բնակչի է փոխհատուցում տրամադրում, ինչ գումարների մասին է խոսքը, ու այդ ինչ դիմումներ են նրանց ստորագրել տալիս, որով փոխհատուցման գումարը ստանալուց հետո կիրանցեցիները այլևս չեն կարող պետությունից այս հարցով որևէ այլ պահանջ ներկայացնել։ Միջազգային դատարաններում քաղաքացիների իրավունքները ներկայացնող փաստաբան Արաղազարյանը այս գործընթացում խնդիր է տեսնում և կիրանցեցիներին խորհուրդ է տալիս չստորագրել այս դիմումները, եթե իրենց միայն բանավոր են տեղեկացրել փոխհատուցման մանրամասների, այդ թվում գումարի մասին։
Հիմա ձևաթուղթը, որ ես կարդացի, այն տպավորությունն է, որ քաղաքացին սկզբում իր վրա վերցնում է պարտավորություն հետագայում գումարային պահանջ հատուցման փոխհատուցման չներկայացնել, բայց դեռ քաղաքացին չգիտի, թե որքան գումար պետք է իրեն տրամադրի կառավարությունը։ Առաջին տպավորությունը սա է։
Բնակիչները ազատությանն էին տրամադրել դիմումի օրինակը, որը որպես փոխհատուցման գործընթացի սկիզբ ստորագրում են գույքից զրկվող գյուղացիները։ Դրանում վկայակոչվում է կառավարության մայիսի 20-ին ընդունած և գաղտնի որակված որոշումը փոխհատուցման վերաբերյալ։ Ըստ դրա, այն ստորագրողը խնդրում է իր գույքի դիմաց փոխհատուցում տրամադրել, հաստատում է, որ փոխհատուցման ենթակագումարը ստանալու դեպքում հրաժարվում է բոլոր գույքային և ոչ գույքային պահանջներից Հայաստանի նկատմամբ, բայց այդ ձևաթղթում տող չկա պետությանը հանձնվող գույքի դիմաց փոխհատուցման չափի մասին, սա արդեն խնդրահարույց է, նկատում է փաստաբան Արաղազարյանը։
Բայց քաղաքացիներին կարաչարկեի չստորագրել այս փաստաթուղթը, միջև կառավարության հետ վերջնական չորոշվի, թե որքան գումար են նրանք տրամադրում։ Այսինքն, այստեղ կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ պետք է որոշեն գումարի չափը, այլ ոչ թե կառավարությունը հանդես գա այսպես կոչված միակողմանի հայտարարության կամ միակողմանային արձանը։ Եվ պայմանագրը պետք է լինի ծավալում, ոչ թե ասենք 2-3 նախադասություն, ոնց որ ստեն նշված է, կամ էլ ձևաթուղթը պետք է պայմանագրի հավելված լինի։ Այսինքն, դա պետք է լինի պայմանագիր, որտեղ պետք է նշվածնի բոլոր պայմանները, այդ նաև դատական պաշտպանության հնարավորությունը, ինչ են շարքով համաժեք փոխհատուցում, մանրամասը, թե ինչն է փոխհատուցում։ Ես պետք է, որ այդ գործընթացը լինի, չի կարող միայն բավարարել այս կեսաջանաց պատճառով։
Տեղափոխվենք Աղետի գոտի, ջրհեղեղից 10 օր անց դեռ ենթակառուցվածքների մի մասն է ինչ-որ չափով ժամանակավոր լուծում ստացել, բազմաթիվ տներ, շենքեր դեռ տեղմի ու ցեխի մեջ են, մասնագետները սպասում են շենքերի պատերը չորանալուն, հստակեցնելու դրանց սեյսմիկ վիճակը, Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Ջրհեղեղից տուժած տները դատարկելուց, տիղմից ազատելուց ու գույքը հանելուց հետո բնակարաններ մտած ջրի հետքն ավելի տեսանելի է։ Մարդու հասակից կես մետր էլ վերև պատերն ու հատակը տեղ-տեղ իրարից հեռացել են։
Այս տները մեկ էլ մի տարի հետո նոր խելքի գա։ Լրիվ քարե պատերից հետ խոնավացած, պտի քեր են, մաքր են, չորանը ամիսներ դիտեվա։
Սուզվել է պոլը։ Հա, հատակը տենպես արդեն առանձնացել է, իսկ ստեղ փուչա։ Արդեն սա, կնստիս սա, արդեն անցկերը երևում են ես այդ։
Տարածքում շենքերի սեյսմիկ վիճակն ստուգող մասնագետներ արդեն երևացել են։ Ալավերդու ավականու անդամ Հայկ Հովակիմյանն ասաց. նախնական եզրակացություն են հայտնել տեղացիներին Սանահին կայարանի 4 ողողված երկարկանիների մասին։ Ասել են նորմալ է։
Եկել են, նայել են, ասել են նորմալ է։ Մի հատ էլի մասնագետները լրացուցիչ կգան, բնակչությունից առաջ կնայեն ու վերջին, եթե սկզբնական գնահատական տվել են նորմալ վիճակը։
Միջդեռ բնակիչները ցույց են տալիս դեռ նախկինում եղած ճաքերը, տարիներ առաջ են իրենց զգուշացրել շենքերի վթարային լինելու մասին։
Սա արդեն սյո, իսկ ընդեղի ճաքը, որ նկարեք, այսպես միջև վերջա։ Չի եղել նախկինում։ Հիմա ավելի է, բացվածքը ավելի շատ։
Շենքերի սեյսմիկ վիճակի մասին դեռ պաշտոնական եզրակացություն չկա։ 2 օր առաջ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը հայտարարել էր, հատուկ հանձնաժողով են ստեղծել, որ վերջին խոսքը կասի, Սանային կայարանի 100 տարեկան շենքերը հետագա բնակության համար պիտանի են, թե ոչ։ Ջրհեղեղից հետո մի քանի օր պետք եղավ, որ մարդկանց տներից գետի ահռելի քանակի ջուրը հետ քաշվի։ Նախարարն էլ է հաստատում, երկար ժամանակ պետք կլինի, որ շենքերի խոնավացած պատերը չորանան, հիմքերն էլ հուսալի դառնան։
Ակնհայտ է, որ բավական ժամանակ առաջին հարկի ապրողները չեն կարողանա վերադառնալ, պատրաստ են իրենց աջակցել կացարանի հարցերով, մինչև հիմնական որոշումները կլինի այդ վերանորոգումների վերականգնումների հետ կապված։
Հանրապետություն եկեղեցի լարվածության ֆոնին իշխանությունն այժմ էլ հայարակելական եկեղեցու հերուստալիքին պետբյուջեի տրամադրվող գումարներով է սկսել հետաքրքրվել։ Հարկատունների գրպանից 6 միլիոն դոլար Սնուփ Դոգին մինչօրս չկայացած համերգի համար վճարած իշխանության ներկայացուցիչները այսօր խորհրդարանում հարց էին բարձրացնում. արդյոք հնարավոր է շողակաթին տրամադրվող գումարներն ուղղել հանրային հերուստանկերությանը, Գարնե Սարբեկյանն է մարամասնում։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պայքարին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները բարձրացնում են Մայրաթորի շողակաթ հեռուստաընկերության նպատակահարմարության հարցը։ Ինչու է հանրային հեռարձակողի խորհուրդը գումար հատկացնում շողակաթին, որ նա հանրայինի համար հաղորդումներ պատրաստի։ Թող այդ գումարով հանրայինը ստեղծի այդ արտադրանքը։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը խորհրդարանում դիմեց հեռարձակողի խորհրդի ղեկավարին։
Անկա մեկին ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների ավելի շատ պրոդուկտա եւ ունենք այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը 206 միլիոն դրամ է հատկացնում շողակաթին ու պատվիրում մշակութային կրթական ճանաչողական հաղորդումներ հանրային հեռուստաընկերության եթերի համար։ Խորհրդի ղեկավար Արա Շիրինյանը պարզաբանեց, դա փոքր գումար է։
Քանի որ այդ գումարը սարսափելի փոքր գումար է, որևէ հեռուստատեսային գործունեություն իրականացնելու համար, մնացած մասը լրացնում է շողակաթ ՍՊՀ մասնավոր ընկերությունը, որը ունի իր տրամադրության տակ շենքային պայմաններ և տեխնիկական միջոցներ։
Իշխանականներից Սովինար Վարդանյանը պահանջեց, որ Շիրինյանը մանրամասը ներկայացնի, ինչպես է գոյանում հեռուստաընկերության բյուջեն։ Հանրայինի ու շողակաթի համագործակցության հիմքերով հետաքրքրված էր Թագուհի Ղազարյանը։
Ինչ իրավահարաբերություններ կան այս մասնավոր կազմակերպության և հանրայինի միջև, ոնց է այդ ընթացակարգը տեղի ունեցել։
Կարող է այլ մասնավոր ընկերություն համագործակցի հանրայինի հետ, հարցնում էր պատգամավոր Ղազարյանը։ Այո, կարող է ուրիշը լինել, պարզաբանեց Արա Շիրինյանն ու էլի շեշտեց, շողակաթին տրված գումարը շատ փոքր է։
Դա օրենքի պահանջա, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պիտի ունենա մշակութային, կրթամշակութային այլ։ Ցանկացած ընկերություն կարա դառնա պարտնոր, կարա պետությունը ամբողջ ծախսը վերցնի իր վրա։ Ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում մշակութային ալիքները ավելի թանկ են արժենում, քան ունիվերսալ բնույթի հաղորդումները։ Մեր հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն 6 միլիարդ է։ Եթե մենք ունենք ևս լրացուցիչ 6 միլիարդ, կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաև շենք կառուցենք և հագեցնենք տեխնիկայով։ Այսինքն այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։
Միջազգային ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայում մեկնարկող հավաքն է, որին մասնակցում են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, Արևմտյան երկրների առաջնորդները Նորմանդիայում կնշեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում դաշնակից զորքերի ապահանման 80 ամյակը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը այսօր առավոտյան ժամանել է Փարիզ, որտեղից վաղը կուղևորվի Նորմանդիա, մասնակցելու երկրորդ աշխարհամարտի ամենաարյունալի և ճակատագրական գործողության արևմտյան դաշնակիցների դեսանտային ուժերի ապահանման 80-ամյակի արարողությանը։ Ժամանակին ապահանման հիշատակի արարողություններին պատվավոր հյուրերի կարգավիճակով մասնակցել են նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, սակայն 2014-ին Ղրիմի բռնակցմամբ Եվրոպայում սկսվել է նոր պատերազմ, որի առավել թեժ փուլը մեկնարկել է 2022-ի փետրվարին, և հիմա Ռուսաստան ու ՆԱՏՕ-ն դարձել են, եթե ոչ թշնամիներ, ապա առնվազն ռազմավարական հակառակորդներ։ Վլադիմիր Զելենսկին հրավեր է ստացել, և Ֆրանսիայում նախատեսվում է նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Օրակարգում ամերիկյան սպառազինությունների մատակարարումն է և ՆԱՏՕ-ի կողմից քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական ալոքնության տրամադրումը։ Մոսկվայում նյարդայնությամբ են արձագանքում ապահանման արարողությանը հրավեր չստանալու փաստին, և պնդում են, թե արևմուտքը այդպես փորձում է աղավաղել պատմությունը, վերանայել անցյալը և ուրանալ Հիտլերի նկատմամբ հավաքական հաղթանակում խորհրդային բանակի մեծագույն ավանդը։ Այդ է անցած ուրբաթորը մայիսի 31-ին հայտարարել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Подается как главное событие, решившее исход Второй мировой войны.
Armen Kolyan-ner hagortum. Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, հազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այժմին, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։